Вітаю, шановне спадарства. 20 гадоў таму у Менску выходзіла па-беларуску гарадская газета «Добры вечар». На старонках тае газеты на мяне напаў пэўны гістарычны публіцыст. За слова «Мянчук», адраджэнню якога я спрыяў. Маўляў, форма жаночага роду ад «Мянчук» нібыта мае быць «Мянчучка», а яна, жыхарка Менску, пакрыўдзіцца. Але нагадаю свае доказы. Мянчук – традыцыйная, правда, не летапісная, там былі мяняня, а народная форма. Яе рэха ў прозвішчы Мінчукоў, у псевданіме Мінчук, які прыбраў менскі пісьменнік 19-га стагоддзя Александр Валіцкі, каб падкрэсліць сваю беларускасць у супор польскаму Мінчанін. Як бачыце, фармант «Чанін» аб'яднаў расейскую і польскую мовы. Крытык і публіцыст Уладзімір Самойла, старэйшы сябра Купалы, у адным з лістоў заявіў сваё крэдо: «Я ж не вільнюк, а мянчук». Вось так называліся ў народнай мове пачатку 20-га стагоддзя жыхары абодвух гарадоў, што адыгралі знакавую ролю для беларускай гісторыі і дзяржаўнасці. Што да Вільні, то былі і старадаўні Вільнівец, і новшы Вільянец, і ўрэшце Вілянчук. Сам чуў, як сябе так называў Лявон Луцкевіч. Форму «Вільнюк», узяўшы з беларускай, сёння ўжываюць носьбіты так званай пальшчызны крысовай з Віленшчыны.
20 лет по адзысканню праз Літву непадлегласці В Вільні адбудзе się першы святовы з'езд вільнюков.
Каб мы ведалі сваю моўную традыцыю, не было б непаразуменняў. У віцебскім інтэрнэт-выданні з'явілася эмацыйная публікацыя. Маўляў, нам, жыхарам гораду, навязваюць штучную саманазву «віцябляне», а трэба «віцябчане». Вось жа дыскусія гэтая перыядычна вяртаецца з кожным наступным пакаленнем. Усё ж «віцябляне». Гэтай назве, пэўна, гэтулькі сама гадоў, колькі гораду. «Віцябляне», «Віцбляне», шчыльнымі радамі ідуць праз летапісы і юрыдычныя дакументы Вялікага княства Літоўскага.
Што ж паслу із нашае зямлі, із літоўская, і гостю, ілі лях, ілі русін, ілі палачанін, ілі віцблянін, і смальнянін, тым путь чыст і заўсяе мае адчыны ў пскоўскую зямлю.
Гэта з дамоўнай граматы вялікага князя Казімера з Псковым, 1440. Слова «віцяблянін» – ад назвы рэчкі Віцьбы, фанетычна як «рымлянін» ад Рыму, пасля губных «б» альбо «м» устаўляецца «л». І прыдзвінскія гарады часта завуцца ад меншай рэчкі – Полацак ад Палаты, Дзісна ад Дзісны. Ад Віцьбы яшчэ магчымае ўтварэнне «Віцьбічы». Такі псевданім сабе прыбраў народжаны ў цяпер падрасейскім Вяліжы Юрка Шчарбакоў, Юрка Віцьбіч. Але пакіньма гэты назоў кніжна-рамантычнаму стылю. Легенда кажа, быццам кіраўніку камуністычнай партыі Беларусі ў слове «віцябляне» пачуліся нядобрыя сугуччы. І ў 1974 годзе на тысячагоддзе Віцебску ў ягоным выступе былі толькі «віцябчане», якія толькі таму і замацаваліся. Цікава, што гістарычны слоўнік беларускай мовы фіксуе «віцябшчаніна», але гэта ўдзельнік нейкай рэлігійнай секты. Жыхарка Віцебску, бясспрэчна, віцяблянка, а жыхарка Менску і Вільні, няўжо мянчучка і вільнючка. Мова сведчыць, што жаночы варыянт на «учка» магчымы. Скажам, жыхар легендарнай палескай сталіцы кветак Давыд Гарадка завецца Гарадчук, а жыхарка – Гарадчучка. Вёска Тонеж – Танежучка, Лельчыцы – Ляльчучка, урэшце Паляшук і Паляшучка. Але не абавязкова мужчынскія і жаночыя формы назваў паводле месца жыхарства маюць быць блізкія. У Коласавым «свержні» памятаеце, а ў свержань пойдзе купіць пляцку. Свяржанін і свяржаніца. Ацаніце велічнасць жаночага наймення. У палескіх велямічах велямюк і велямічанка. Дарэчы, з агульнай лексікі шляхцюк, шляхцянка. То зусім нармальная і гарманічная пара мянчук і мянчанка. Слова «віленка» занятая, гэта рэчка ў Вільні, за якой раён Зарэчча, багемны Ужупіс па-цяперашняму, то вільнянка, вілянчанка. З вёскамі прасцей. Усё ж у вёску абрусенне прыйшло параўнальна нядаўна. Людзі зберагаюць шматвекавыя беларускія традыцыі называння. Часам гэта песня. Сямігошчаніца, жыхарка сямігосцічаў, галавянчання з галавенчыцаў, княжбарац з княжабор'я. І пра мілагучнасць дбалі. Людзей з Задуб'я, радзімы гісторыка і літаратуразнаўца Анатоля Сідарэвіча, газета «Звязда» наўздагад назвала «Задубцы». Ён неадкладна паправіў «Задубенцы». Треба услуховуватися у народну мову, де у історичну традицію, каб не помилитися з названнями жихаров більших городов, які зазнали полінізацію і особливо русифікацію. Скажем, суфікси «вічі» ди «щина» при утворенні народних назв жихаров пропускаються. З Павловичів – павловські ці павловці, тому в Барановичах – барановці, у Радашковичах – радашковці, а в Оксаковщині – оксаковці. У давніну поширений був суфікс «анін». Старі городи його собі зберегли – Палачані, Лідзяні, Мазирані, Случані. Але ж то до Слуцьку? Дякуючи слуцькому збройному чину замацавалася новша народна назва «Случаки». А найбільш типова модель для сучасної мови – з суфіксом «єц». Берастейці, городянці, могильовці, гомельці. Хоч є і гамільчуки. Подозраю, що гэты назов утворений поколінням адраджэнцаў 80-х. У старой мове былі гамяляне. Але ўсё па-нашаму, ўсё самабытна і пазнавальна.
Скажы дзюма.
Дзюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Што панядзелку?
Што серады?
Что субботы.
Словы у розных мовах могуць быць аднолькавыя ці падобныя, але звязваюцца між сопку інакш. У нас прыназоўнік «па», калі паказвае на месца або прастору, лагічна патрабуе местнага склону. Блукаў па горадзе, раз'ехаліся па ўсім краі, лазіла па дрэвах. А в расейской мове тут чамусьці склон давальны. По городу, по краю, по деревьям. Нельга сказаць по-беларуску «пачаму», толькі «пачым», чытаць па складах, будаваць па праекце. Але гэтая адметная ад расейскай канструкцыя пабывала ахвяраю русіфікацыі савецкіх часоў. Руплівец культуры мовы, прафесар Павел Сцяцко з Горадні, прыгадвае. У 72-м годзе ў Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук камуністычныя ідэолягі з ЦК КПБ правялі гэтак званую нараду па нармалізацыі беларускай мовы. І Кандрат Крапіва, віцэ-прэзідэнт Акадэміі, надрукаваў артыкул пад пагрозлівай назвай «Грамадская неабходнасць і беспадстаўнае наватарства». Там Крапіва апраўдвае давальны склон у чужой для беларускай мовы функцыі па гэтаму пытанню. А заадно граміць Фёдара Янкоўскага, Алеся Каўруса і таго ж Павла Сцяцка. На шчасце, на дварэ быў ужо не 37-й год, і мовазнаўцы засталіся жывыя, і мова ўзяла сваё. Бо прыназоўнік «па» у дзвюх мовах ўжываецца і з рознымі склонамі, і ў розных значэннях. Расейскія мовазнаўцы устрывожаныя. Прыназоўнік «по» у іхнай мове, не раўнуючы як рыба «ратан» або расліна «баршчэўнік», бескантрольна займае чужыя экалагічныя нішы.
Канцелярский характер придает высказыванию широко распространенное в настоящее время употребление предлога «по» вместо других. Представители прессы получили ответы по интересующим их вопросам вместо «на вопросы». Потребности по зерну не покрываются экспортом сырой нефти вместо «потребности в зерне»,
пишет знакомитый Дитмар Розенталь. Але распачная барацьба расейскіх стылістаў супраць прыназоўніка агрэсара марная. А нам навошта пераносіць на беларускую глебу чужыя стылістычныя праблемы? Выразы, якія абазначаюць рух па пэўнай прасторы, у нас часта абыходзяцца без прыназоўнікаў. Пра муху-пяюху і яе сяброў у вядомай казцы паўтараецца.
Едуць яны да Богаю, едуць яны шырокаю.
Або песня, з якой пачынаецца Купалава «Паўлінка» і версію, якой спяваюць ліцвіны. Расейску ж толькі па лугу спявае сама Людміла Зыкіна, супраць не папрэш.
А я по лугу.
Таким чынам у менскі аэрапорт можна даехаць аўтобусам ці таксоўкай, а чыгункай нельга, не таму што мовазнаўцы забараняюць, а таму што яе дагэтуль туды няма. Абыходзімся без прыназоўнікаў, калі апісваецца спосаб перадачы нечага. Па почце – поштай, па часцям – часткамі. Калі азначаем час, рэгулярнасць падзеі, што панядзелка, начамі, хай пачуюць, як сэрца, начамі, аб радзімай старонцы баліць. Дачыненне да пэўнай справы таксама без канцылярскага прыназоўніка. Міністэрства падаткаў і збораў, камітэт святкавання юбілею, арганізацыя бяспекі і супрацы ў Еўропе. Або карыстаемся прыназоўнікам, але больш лагічным. Даклад на тэму, сшытак для матэматыкі. Дарэчы, украінскія школьнікі падпісваюць з матэматыкі, а польскія проста матэматыка. Па сямейным абстаяцельствам дзеля сямейных справаў. У цывілізаванай дзяржаве ўлада паводзіцца паводле закону, а не па паняццям. Па секрэту – пад сакрэтам, па свайму вкусу – на свой густ, па майму мненію – на маю думку. Затое прыназоўнік «па» у беларускай мове працвітае ў іншых семантычных палёх. Ужываем «па», калі хочам нешта ўзяць. Перад першым верасня зайшлі па кветкі. По-беларуску «ісці за вадой» азначае «ісці за плынню ракі ўніз», да калодзежа ходзяць «па ваду». Гэтак сама «у касу» «па заробак». Звярнуўся «па афіцыйны адказ», «паехаў па танную кілбасу». Слушна кажа Павел Сцяцко.
Канструкція з прыназоўнікам «за» пры дзеясловах «пайсці», «паехаць» невыразная зместам, двухсэнсоўная. Калі кажуць «сын пайшоў за бацькам», то гэта можа азначаць, што спачатку пайшоў бацька, а затым сын, следам за ім.
Таму пайшоў па бацьку, напрыклад, у гараж. Але цікава, што дзе па-расейску скажуць «по» ў значэнні «мэты», па-беларуску маем зноў жа адметныя варыянты «пайшла ў грыбы», «у ягады». Абяцаю працяг тэмы «Прыназоўнік як сведчанне цывілізацыйнага разлому». З вами